Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, dnešný deň ako spomienku nepoškvrneného srdca Panny Márie nám okrem úvodnej hudby pripomenie aj Svätý Otec v homílii z rannej svätej omše. Potom v rozhovore týždňa dáme opäť slovo pátrovi Petrovi Dubovskému, slovenskému jezuitovi, ktorý sa 23. mája stal dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.
Viac v nasledujúcich minútach s Jozefom Šofrankom
a sestrou Jaroslavou Kochiarovou. Učme sa prijímať a zachovávať Božie slovo ako Mária. V súvislosti s dnešnou liturgickou spomienkou nám pápež František v homílii predstavil Máriu ako tú, ktorá čítala život s Božím slovom. Údiv a zachovávanie. Do týchto dvoch slov zhrnul odkaz dnešného evanjelia, ktoré rozpráva o tom, ako učitelia zákona žasli v chráme pri počúvaní Ježiša a o tom, ako Mária zachovávala Božie slovo vo svojom srdci. Údiv, poznamenal pápež, je viac než radosť. Je to okamih, v ktorom je prichádzajúce Božie slovo zasiate do nášho srdca.
Zachovávať Božie slovo. Čo to znamená? Chytím slovo, potom zoberiem fľašu, dám slovo do fľaše a budem ho strážiť? Nie. Zachovávať Božie slovo znamená, že otvoríme naše srdce tomuto slovu, tak ako sa zem otvára prijatiu osiva. Božie slovo je semeno, ktoré bude zasiate. Ježiš nám povedal, čo sa stane so zrnom. Niektoré zrnká padnú na kraj cesty, príde vtáctvo a pozobe ich. Toto slovo nie je chránené. Tieto srdcia ho nevedia prijať.
Iné zrnká, pokračoval pápež, spadnú do skalnatej pôdy a uschnú. A Ježiš hovorí o tých, čo nevedia chrániť Božie slovo, pretože sú nestáli, že keď príde súženie, odpadnú. Božie slovo padá aj do nepripravenej zeme. Opäť nie je chránené. Sú tam trne. Čo predstavuje to trnie? Ježiš hovorí o vyslobodení sa z okov bohatstva, nerestí. Teda zachovávať Božie slovo znamená vždy premýšľať o tom, čo nám hovorí, aby pôsobilo v našom živote. Mária to robila, meditovala a porovnávala. Toto je veľká duchovná práca.
Giovanni Paolo II diceva che...
Ján Pavol II hovorieval, že Mária sa touto prácou mimoriadne zaoberala vo svojom srdci. Mala unavené srdce. Ale to nie je nejaké súženie, je to námaha, je to práca. Zachovávať Božie slovo predpokladá túto prácu. Úsilie hľadať, čo to znamená v tomto momente, čo mi chce Pán v konfrontácii s Božím slovom v tejto chvíli touto situáciou povedať. Čítať život s Božím slovom znamená zachovávať ho.
Ale tiež pamätať si. Pamätanie si, povedal Svätý Otec, je uchovávanie Božieho slova. Pomáha nám chrániť ho, pripomenúť si všetko, čo urobil Pán v mojom živote. Pamäť zachováva Božie slovo, zopakoval Svätý Otec a zakončil svoju homíliu výzvou, aby sme uvažovali o tom, ako chránime Božie slovo, ako si chránime toto žasnutie, aby nám ho vtáky nepozobali, trne nerastí, neudusili.
Ti farà bene domandarci.
Bude dobre opýtať sa samých seba. Bude dobre, ak si pri všetkom, čo sa udeje v mojom živote, položím otázku. Čo mi hovorí Pán svojím slovom v tejto chvíli? Toto sa nazýva zachovávanie Božieho slova, pretože Božie slovo je práve to posolstvo, ktoré nám Pán dáva v danej chvíli. Udržujme ho v našej pamäti a uchovávajme ho aj v našej nádeji. Prosme si od Pána milosť prijímať Božie slovo a zachovávať ho a tiež milosť mať srdce unavené týmto uchovávaním.
Giorgio Napolitano sa dnes prvýkrát od svojho znovu zvolenia za prezidenta Talianskej republiky stretol s pápežom Františkom. Vo všeobecnosti však nešlo o ich prvé stretnutie. Hovorili spolu už 19. marca po svätej omši začiatku pontifikátu nového pápeža. Dva pahorky, ktoré na seba hľadia s úctou a sympatiou. Týmto obrazom pápež definoval vzťahy medzi Talianskom a Svetou stolicou a označil ich za vzťahy na vysokej úrovni. Hovoril tiež o dialógu ako o cieli v prospech dobra talianského ľudu a pripomenul nevyhnutnosť dodržiavať právo náboženskej slobody. Znepokojenia, o ktorých dnes hovoril Svätý Otec, sa týkajú predovšetkým fenoménov, ako sú oslabenie rodiny a spoločenských vzťahov, klesajúci počet obyvateľov, nedostatočná pozornosť voči mladším generáciám a ich formácii, či prevalencia logiky privilegujúcej zisk.
Mier je právo, z ktorého by sa mal tešiť každý a podmienkou umožňujúcou integrálny rozvoj človeka, povedal monsignor Silvano Tomasi, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, vo svojom včerajšom prejave na 23. zasadnutí Rady pre ľudské práva, venovanému téme Právo na mier. Mier je podmienkou pre všetky ostatné práva a realizácia základných práv vedie k pravému mieru, ktorý je založený na slobode, spravodlivosti a bratstve, povedal monsignor Tomasi, podľa ktorého definovať mier ako neprítomnosť vojny by znamenalo zredukovať ho na negatívnu hodnotu. Zatiaľ čo iné pomenovanie pre mier je rozvoj, ktorý zahŕňa výstavbu škôl, výstavbu zdravotníckych zariadení a existenciu perspektív pre mladšiu generáciu. Pozorovateľ Svätej stolice pri OSN pripomína význam dôstojnosti človeka a zdôrazňuje, že nášmu svetu nechýbajú zdroje, ale trpí nespravodlivosťou.
Milí poslucháči, minulú sobotu sme sa v rozhovore týždňa s novým dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, slovenským jezuitom pátrom Petrom Dubovským, dostali po historickom prehľade k hlavnému cieľu Biblika. Dnes si ho v krátkosti pripomenieme a budeme pokračovať otázkou nárokov na študentov.
Idea Biblického inštitútu je byť schopný interpretovať Sväté písmo v originálnych jazykoch. A z tohto dôvodu náš prvý ročník je zasvetený štúdiu hebrejčiny a gréčtiny. A preto po prvom ročníku študenti musia urobiť skúšky z hebrejčiny a z gréčtiny, a len potom môžu začať samotné štúdium licenciátu. Okrem toho musia študovať aramejčinu a ešte jeden semický jazyk a musia zvládnuť dva moderné jazyky, okrem taliančiny, väčšinou angličtinu a nemčinu alebo angličtinu a francúzštinu. Samozrejme, už len táto jazyková príprava, ktorá sa vyžaduje od našich študentov, vedie k tomu, že náš licenciát je o mnoho dlhší. Ďalej, študenti prechádzajú základnými kurzami základov archeológie, dejín starého zákona, dejín nového zákona, majú špeciálne úvody k novému zákonu, starému zákonu a potom prejdú na exegetické kurzy. Každý študent musí urobiť 4 exegetické kurzy zo starého zákona, 4 z nového zákona, ktoré sú vlastne jadrom celého štúdia. A na záver majú 2 kurzy, jeden z biblickej teológie starého zákona a jeden biblickej teológie nového zákona. Štúdium ako také sa ukončuje záverečnou prácou. Je to väčšinou exegetická práca, kde študent rozoberie nejakú stať jednou alebo druhou exegetickou metódou. Musí zvládnuť samozrejme celé pozadie lingvistické, ktoré k tomu patrí, plus všetku literatúru, ktorá bola ohľadom tej danej state napísaná.
Spomenuli sme, že študent si môže zvoliť exegetickú metódu.
V súčasnosti na Biblickom inštitúte študenti môžu študovať viaceré exegetické metódy. Okrem klasickej kritickej metódy, ktorá bola nedávna považovaná za diachronnú metódu, študenti študujú naratívny prístup, retorický prístup k Svätému písmu, semiotiku a iné možné analýzy, ktoré existujú vo Svätom písme. Takže študent na záver si môže vybrať metódu, podľa ktorej bude pracovať a z ktorej sa chce viac špecializovať. Len tak na ilustrovanie, ja som sa venoval tzv. Komparatívnej metóde, to znamená porovnávanie Svätého písma s inými mimobiblickými spismi. Moja špecializácia sú neoasýrske listy a len na zvládnutie takejto metódy je potrebné asi 80 rokov štúdia.
Zaujímala by ma ešte téma Slováci a Biblikum.
Po páde komunizmu slovenské teologické fakulty nemali biblistov, ktorí boli dostatočne pripravení na vyučovanie Svätého písma, a preto tak rehole ako aj diecézy poslali veľké množstvo Slovákov študovať na Pápežský biblický inštitút, aby sa pripravili na vyučovanie. Naozaj môžeme povedať, že mnohí slovenskí biblisti, ktorí momentálne buď sú docenti alebo na iných úrovniach vyučujú Sväté písmo na Slovensku, sú absolventi Pápežského biblického inštitútu, biblickej fakulty, avšak máme aj absolventa aj orientálnej fakulty, je to Peter Juhas, kňaz košickej diecézy, ktorý je jediný Slovák, ktorý ukončil orientálnu fakultu so špecializáciou na asýrštinu. V súčasnosti na Pápežskom biblickom inštitúte študuje 5 Slovákov. Čo sa týka profesorov, zo Slovenska sme boli traja. Páter Porubčan, páter Pavlovský a momentálne ja.
Mohli by sme spomenúť aspoň niečo z vašej publikačnej činnosti?
Moja publikačná činnosť môže byť rozdelená do dvoch častí. Publikácie v slovenčine a publikácie v iných rečiach. V slovenčine spolupracujeme veľmi s Blažejom Štrbom, ktorý je šéf-redaktorom štúdia Biblika Slováka, a tam som publikoval viaceré články. Potom spolu s ostatnými exegetmi na Slovensku vydávame komentáre k Svätému písmu. Doteraz boli vydané už 3 komentáre ku Genesis, k Exodu a k Malým prorokom, a dúfame, že do konca prázdnin vyjde aj komentár k Evanjeliu podľa Marka. Publikácie v iných jazykoch, asi najdôležitejšie dielo bolo prepracované vydanie mojej doktorskej tézy, ktorú som ukončil na Harvardskej univerzite. Bola zameraná na druhú knihu kráľov, kapitolu 18 a 19, to znamená invázia Senacheriba v roku 701 pred Kristom. Okrem toho som publikoval viacero článkov v zahraničných časopisoch, na kongresoch alebo v iných spoločných dielach. Jeden z takých najdôležitejších článkov, ktorý by som rád spomenul, je rekonštrukcia pádu Elamskej ríše počas Ašurbanipalovej invázie v 7. storočí, alebo celá rekonštrukcia neoasýrskych tajných služieb od 8. storočia do 6. storočia.
A čo doterajšia pedagogická činnosť?
Tak po ukončení doktorandskej štúdie som sa vrátil na Slovensku a vyučoval som na Trnavskej univerzite na teologickej fakulte, a popri tom som začal učiť už aj tu na Pápežskom biblickom inštitúte. Pred 4 rokmi som sa natrvalo premiestnil tu do Ríma a učím knihy kráľov a historiografiu Starého zákona a Blízkeho východu. Pedagogická činnosť v porovnaní s tým, koľko musia učiť slovenskí pedagógovia, naša je dosť malá, lebo učíme len 3 kurzy do roka, každý kurz má 2 hodiny. Avšak zo skúseností a porovnania s tým, čo som učil na Slovensku, jeden kurz tu je asi ekvivalent práce, ktorú som musel robiť pre 3 alebo 4 kurzy na Slovensku.
A okrem toho, nech to znie akokoľvek zvláštne, sa nový dekan Fakulty biblických vied venuje talianským lienkam. Zasvedcuje ich do tajov Svätého písma, aramejčiny a tak.
Áno, tak vo voľnom čase, to znamená sobotu po obede až do nedele obeda, sa môžem venovať aj inej činnosti, a ja sa teda venujem talianským skautom. V septembri ma vymenovali za národného asistenta pre lienky, a tak určitým spôsobom mám na starosti okolo 2000 malých dievčatiek medzi 8 až 11 rokov a ich vedúce. Pripravujeme rôzne aktivity, chodíme na výjazdy, robíme tzv. Školiace tábory.
Ako sa to dá skloubiť, toto všetko?
Tak skloubiť to ide veľmi dobre, lebo človek potrebuje oddych a potrebuje niekedy vypnúť a počuť aj také normálne, reálne ľudské problémy. A tie teda od tých malých lienok a ich rodičov a ich vedúcich človek počúva dennodenne. Je to také dobré prehodenie, a by som povedal, pre udržanie takej zdravej spirituality je to dosť potrebné. Na druhej strane, myslím si, že Sväté písmo má čo povedať tak dospelým, ako aj malým deťom, a Sväté písmo je naozaj zdroj inšpirácie pre každého človeka, a vidím aj malé deti, ktoré majú 8 rokov a si otvoria Sväté písmo a začneme ho rozoberať spolu a diskutovať o ňom, tak dokážu objavovať veci, ktoré mnohokrát človek nenájde ani v odborných článkoch.
priatelia, toľko z rozhovoru so slovenským biblistom pátrom Petrom Dubovským, dekanom na Fakulte biblických vied Pápežského biblického inštitútu. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.